Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərci İsmailın vəkilləri Amal Kruni və Nani Yansen öz rəylərini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim ediblər. Azərbaycan xoşbəxtlik hesabatında 81-cidir. Bayram süfrəsi keçən illə müqayisədə 70% bahalanıb, bunu iqtisadçılar deyir. Gözəllik salonları müştəri intizarında saç ustaları deyirlər ki, qiymət qalxmasa da sifariş azalıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov polislə işləmək istəyənlərdən 226 nəfəri seçdi, 12 rayondan 870 adam gəlmişdi. Azadlıq Live-da günün sualı da elə həmin xoşbəxtlik hesabatı ilə bağlıdır. Əhvalınızı ən çox nə pozur? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Birliyinin Bakıda səfərdə olan Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Herbert Salbir qəbul edib. Salbir Avropa Komissiyasının xarici məsələlər üzrə rəsmisi Federica Mogherini'nin Azərbaycana səfərindən sonra əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar açıldığını bildirib. O qeyd edib ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə öz töhfəsini verə bilər. İlham Əliyev də gələcək tərəfdaşlığın yaxşı imkanlar vəd etdiyini deyib. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi müzakirə olunub. Bakıda QUAM milli koordinatorlarının iclası keçirilir. Toplantıda Azərbaycanın QUAM-a sədrliyi çərçivəsində təşkilatın görəcəyi işlər planlaşdırılır. Milli koordinatorlar həmçinin təşkilat məkanında həll olunmamış münaqişələrin həllini müzakirə edirlər. Bununla bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim ediləcək qətnamə nəzərdən keçiriləcək. QUAM 1997-ci ildə Avropa Birliyi dövlət başçılarının Strasburg görüş ərəfəsində yaradılıb. 1999-cu ildə ona Özbəkistan da daxil olsa da 4 ildən sonra onu tərk edib. Təşkilat hazırda Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova daxildir. Ali Məhkəmə Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı Seymur Həzinin kassasiya şikayətinə aprelin 13-də baxacaq. Bu barədə Azadlıq radiosuna jurnalistin yaxınları məlumat verib. Vəkil Adil İsmailov aşağı instansiya məhkəmələrinin onun barəsindəki qərarlarının ləğvini və jurnalistə bəraət verilməsini istəyib. Azərbaycan Saatı televiziya proqramının da aparıcısı olan Seymur Həzi 2014-cü il avqustun 29-da həbs olunub, xuliqanlı ittihamilə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan Seymur Həzi ittihamı rədd və fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu deyir. ANS ilə Milli Teleradio şirkəti arasında isə məhkəmə çəkişməsi davam edir. Cavanşir Ağamaliyevin məlumatında.
Martın 16-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ANS-in Milli Televiziya və Radio Şurasına qarşı daha bir iddiasına baxıb və şikayəti təmin etməyib. Məhkəmə Şuranın ANS-in cərimələnməsini nəzərdə tutan qərarını qüvvədə saxlayıb. Milli Teleradio Şurası ilə ANS arasında azı 26 şikayət üzrə məhkəmə çəkişməsi gedir. Bu işlər Şuranın ANS-in əleyhinə çıxardığı qərarlarla bağlıdır. ANS qərarların əsassız olduğunu iddia edir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl yanvarda məhkəmələrin qərarları ANS-in xeyrinə olmuşdu. Yuxarı instansiyalar Səbail Məhkəməsinin əksər qərarlarını ləğv edərək yenidən baxılması üçün geri göndərmişdi. Səbail Məhkəməsi isə həmin işləri yenidən Milli Teleradio Şurasına qaytarmışdı. Amma Şura rayon məhkəməsindən qaytarılan işə baxaraq cərimələri qüvvədə saxlamışdı. Bundan sonra ANS-in Şuranın son qərarlarından verdiyi şikayətlərdən heç biri təmin olunmayıb. Son bir həftə ərzində telekanalın azı 18 şikayəti rədd olunub.
Xəbərləri davam etdiririk. Sokar Ukraynada yanacaq doldurma məntəqəsi açır. Reportun xəbərinə görə Odessa şəhər şurası martın 16-da bununla bağlı neft şirkətinə razılıq verib. Martın 16-da isə Sokarın Rumuniyada daha bir yanacaq doldurma məntəqəsini istifadəyə verib. Bu barədə şirkətin rəsmi saytı məlumat yayıb. Bununla Sokarın bu ölkədəki yanacaq doldurma məntəqələrinin sayı 33-ə çatıb. Qeyd edək ki, Sokarın bir çox ölkələrdə hazırda yanacaq doldurma məntəqələri var. Suriya hökumətinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Bəşər Əl-Cəfəri müxalifətlə birbaşa danışıqlara başlamaqdan imtina eləyib. 3 gündür ki, Cenevrədə Suriya ilə bağlı sülh danışıqlarının növbəti mərhələsi keçirilir. Cəfəri martın 16-da deyib ki, müxalifətin Ali Danışıqlar Komissiyasının rəhbəri Məhəmməd Aluş üzr istəməyincə onunla təhbətək görüşməyəcək. Aluş deyib ki, Suriyada siyasi keçid prosesi prezident Bəşər Əsədin getməsi və ya ölümündən sonra baş tuta bilər. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Rusiya martın 15-dən Suriyadakı əsas qüvvələrinin çıxarılmasına başlayıb, amma Moskva bildirib ki, Rusiyanın əsas döyüş qüvvələrini Suriyadan çıxarmasına baxmayaraq hava zərbələri davam etdiriləcək. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tuskla Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu martın 15-də Ankarada miqrant böhranının həlli ilə bağlı tərəflər arasındakı ilkin razılaşmanı müzakirə ediblər. Tusk görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, məqsəd martın 17-18-də birliyin keçiriləcək sammitinə dək Türkiyə ilə yekun razılığa gəlməkdir və buna ümidlə yanaşır. Davutoğlu deyib ki, söhbət Avropaya gedən legal, qanunlu miqrantlarla qanunsuz miqrantların mübadiləsindən gedir.
Bulduğumuz, üzerinde çalıştığımız formülle her bir Türkiye'ye gelen her bir mülteci için yeni giden mültecilerden yasa dışı göçle gitmeye çalışan mültecilerden gelen her birisi için Türkiye'den bir mültecinin Avrupa'ya gitmesi ve böylece düzenli bir göçüşün önünün açılması.
Davutoğlu, Avropa Birliği ilə Türkiyə arasında əldə olunmuş ilkin razılaşmada Avropaya girən qanunsuz miqrantların Türkiyəyə qaytarılması əvəzində onları yerləşdirmək üçün Ankaraya əlavə vəsait verilməsi və onunla Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları və vizasız rejimin tətbiqinin tezləşdirilməsindən gedir. Yəni söhbət bunlardan nəzərdə tutulur. Avropa Birliyi miqrant məsələlərində üzv ölkələrdən birinin şıltaqlıq etməsinə nazına yol verməməlidir. Bunu isə Reuters agentliyinə martın 16-da Türkiyənin Avropa Birliyi məsələləri üzrə naziri Volkan Bozkır deyib. O deyib ki, məsələnin həlli istiqamətində addımlar atılanda və müəyyən razılıq əldə olunanda bu hansısa bir üzv ölkənin nazına görə pozulmamalıdır.
Çözüme yönelik bir adım atılmışken, bir paket üzerine mutabakat sağlanmışken, sırf bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin ulusal mülahazalarıyla veyahut da kaprisiyle bütün bu yapının bozulmasına izin vermemeleri lazım. Avrupa Birliği Güney Kıbrıs Rum yönetimini ikna etmelidir ki bu yüzden eğer bu paket geçersiz hale kalırsa bunun sorumluluğu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin omuzlarına yüklenecektir.
Volkan Bozkır. Qeyd edək ki, Kipir Respublikasının prezidenti Nikos Anastasiadis bugünlərdə deyib ki, Ankara Kipir Respublikasını suveren dövlət kimi tanımayınca onlar Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasına yol vermək fikrində deyirlər. Və sonda Respublikaslardan ABŞ prezidentliyinə namizəd Donald Trump ilkin seçkilərdə rəqiblərini oyundan kənarda qoymaqda davam edir. Martın 15-də 5 ştatdan 3-də yenə Trump qalib gəlib. Amma Trump əsas ştat hesab olunan və Milli Konvensiyada 99 nümayəndəsi olan Ohio'da qalib gələ bilməyib. Demokratlardan isə Hillary Clinton 5 ştatın hamısında liderlik eləyir. Keçmiş dövlət katibi indi demokratlardan prezidentliyə demək olar ki, əsas vahid namizəd hesab olunur. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu ilin noyabrında keçiriləcək rəy sorğuları Clintonun Trumpdan irəlidə olduğunu göstərir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıqla efirə davam edir. Azadlıq Radiosunun hazırda həbsdə olan əməkdaşı Xəcicə İsmayılın vəkilləri Amal Kluni və Nani Yansen öz rəylərini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim ediblər. Rəyin məğzi nədən ibarətdir? Londondakı Medianın Hüquqi Müdafiə Təşəbbüsü Təşkilatından verilən məlumata görə vəkillər qeyd edirlər ki, Xəcicə İsmayıl ölkə rəhbərliyinin korrupsiya hallarını ifşa etdiyinə görə təqiblərə məruz qalıb və həbs olunub. Vəkillərin fikrincə, əslində jurnalistin təqib və həbs edilməsinə heç bir hüquqi əsas olmayıb. Rəydə daha nələr deyilir? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Qarşıdan təkcə Noruz bayramı gəlmir, həm də martın 20-si Beynəlxalq Xoşbəxtlik günüdür. Növbəti reportajımız bu mövzudadır. Dünya Xoşbəxtlik Hesabatı 2016-nın yeni tamamlanmış variantı açıqlanıb. Həmin hesabata görə dünyada ən xoşbəxt ölkə Danimarkadır. Sonrakı yerlərdə İsveçrə, İslandiya gəlir. Bu il Danimarka İsveçrəni birinci yerdən sala bilib. İlk onluqda maraqlıdır ki, dünyanın rifah çox yüksək olduğu ölkələr ABŞ, Britaniya, Fransa, Almaniya kimi ölkələr birinci onluğa daxil deyillər. BMT üçün hesabatı hazırlayan Sustainable Development Solutions Network təşkilatıdır. O bu hesabatı ABŞ-ın Columbia Universitetindəki Yer İnstitutu ilə birgə hazırlayıb. Hesabatda deyilir ki, xoşbəxtlik insanın rifahını ayrıca götürülmüş gəlir, kasıblıq, təhsil, səhiyyə kimi indikatorlardan daha yaxşı göstərir. Hesabat müəlliflərinin fikrincə qeyri-bərabərlik az olan cəmiyyətlərdə insanlar daha xoşbəxtdirlər. Azərbaycan 156 ölkə arasında 81-ci yerdədir. Maraqlıdır ki, Azərbaycanın qonşuları Ermənistan və Gürcüstan siyahının sonundadırlar. Ermənistan 121-ci yerdə, Gürcüstan 126-cı yerdədir. Özbəkistan, Qazaxıstan kimi ölkələr isə kifayət qədər yuxarıdadırlar. Özbəkistan 49-cudur, Qazaxıstan 54-cüdür. Siyahada onların niyə belə yer tutmaları əvvəldə dediyimiz kimi hesabat müəlliflərinin fikrincə yəqin qeyri-bərabərlik az olan cəmiyyətlərdə insanların daha özlərini xoşbəxt hesab eləməsi ilə bağlıdır. Hesabatı hazırlayan SDSN şirkətinin rəhbəri eyni zamanda BMT baş katibi Ban Ki-moonun xüsusi müşaviridir Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs hesabatla bağlı deyib ki, bu hesabat onun ölkəsi ABŞ-a çox ciddi mesajdır.
There is a very strong message for my country, the United States, which is very rich.
Jeffrey Sachs deyir ki, bu hesabat onun doğma ölkəsi ABŞ üçün çox güclü mesajdır. ABŞ hər il son 50 ildə ildən ilə daha varlı olur, ancaq daha xoşbəxt olmur. O deyir ki, ABŞ-a mesaj odur ki, cəmiyyət pul dalınca qaçır, pul dalınca qaçır. Cəmiyyət üçün real lazım olan şeylər dalınca qaçmır. Bu, sosial inamdır, hökumətə etibardır və s. Onun fikrincə, cəmiyyət pul dalınca qaçmaqdansa, cəmiyyət üçün real, doğrudan da lazım olan şeylər dalınca qaçmalıdır. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Xoşbəxtlik hesabatı ölkələrə hansı mesajı verir? Yəqin Jeffrey Sachs'ın ABŞ haqqında dediyi mesaj Azərbaycana da aiddir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı deyilə bu xoşbəxtlik hesabatından bağlıdır. Əhval ruhiyyənizi daha çox nə koruyur? Facebook-da dinləyicilərimizin yazdığı cavablardan oxuyuram. Chili Pepper yazır, hər şey Angel Jenny yazır, ananın üzgün olması. Emil Əkbərov yazır, bugünkü yaşayış onun əhvalını görüyor. Mahir Kərimli yazır, universitetdə olan kəsirlərim. Toğrul Məmmədzadə yazır, AzTV. Leyla Gözəlova yazır, gələcəyim. Vüsal Məmmədli yazır, anamın dünyadan köçərək bizi buraxıb getməyə məni çox incidir. Mahir Musayev yazır, darıqqanlıq. Vüsal Xəznədar yazır, devalvasiya. Validə Cevadova yazır, millətin bərbad vəziyyətdə olması, evsizliyi yüzündən ailələrin dağılması, məktəblərdə rüşvətin baş alıb getməsi və bunun ardınca çoxlu nöqtələr qoyub. Magirus Rand yazır, dollar krediti borçlar adam ölmək istəyir. Zalatoy Parin yazır, nə körramır ki? Elvin Paşayev yazır, çölə çıxırsan heç kimdə bayram əhval ruhiyyəsi yoxdur. Kasıbçılıq bir səbəb, internetdə bağlı qalan cəmiyyət ikinci səbəb. Elə növbəti reportajımız da Azərbaycanda bahar süfrəsi ilə bağlıdır. Noruz bayramı gəlir, dünən ilin axır çərşənbəsi idi. Bayram süfrəsi hazırda neçəyə başa gəlir? Xüsusilə ki, devalvasiyadan sonra iqtisadçılar deyirlər ki, bayram süfrəsi keçən illə müqayisədə düz 70% bahalanıb. Müxbirimiz əvvəlcə müxtəlif Bakı sakinləri ilə söhbət eləyib, bayram süfrəsi barədə onlar özləri nə deyirlər?
Baxlava çıxan səməni, qoğal. Yəni adətən nə uyğun olaraq, yəni fərqli bir şey yoxdur. Havalara görə hiss eləyə bilmirik yazın gəlməyini. Ona görə gözləri gün çıxsın.
Ailəmsi bir yerdə baxlava çəkər bura. Onları görəndə adamlar belə abu-havaya girir.
Novruz bayramına düzün desəm hazırlaşmıram. Abu-hava yoxdur. Onun üçün əsas xoşbəxtlik olmalıdır.
Biz Novruz bayramını başlayırıq çərşənbələrinə hazırlaşmalıdır.
Səməni almaqdır. Çərşənbələrdə mütləq tonqala getməkdir. Çərşənbə çox gözəl keçdi. Ev indirdiyində bir tonqal elədilər. Bu bayramın bütün istisi, bu bayramda biz paylaşmağı öyrənirik.
Açığı əvvəllər daha çox idi istəyirdik özümüzdə. İndi yaşartdıqca amma yoxsa məsələn biraz elə bil ölür də günü-gündən. Daha doğrusu hər ildən elə abu-hava ölürməyinə gəlir.
İmkanı olanda olmayanda mütləq süfrələrinin bəziyidir. Az da olsa bəziyidir. Çünki onu olmazsa olmaz kimi qəbul edirlər. Bayram süfrəsinə mütləq şirniyyat olmalıdır.
Mənə görə bu ucuz deyil. Çünki
çox baha. Nə alırıq? Hərəsilə az-az alırıq ki, nədir nədir. Can dərdi ki, nə solumuzda olsun da, yəni boş olmasın. Şəkər bura, paxlava, həmişə adət ənənə necədir elə. Bir dəfə, ildə bir dəfə gəlir də, biri hərəsindən azaz. Vacib deyil ki, hər zaman açsın baş.
Xoş duyuruq ki, biz Novruz bayramında papaq atmağı uşaqlarla bilirik. Öz dostlarımızda tonqal qalırıq. Pişirdiyimiz şəkər buradan, paxlavadan.
Şəkər burada paxlava səməni qoyuram, sonra tonqaldan atlanıram. Nənəm, anam şəkər bura paxlava pişirir.
Biz Novruz aparırıq tonqaldan, şəkər bura paxlava yeyirik.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər. İqtisadçıların fikrincə bu il ərzində manatın 2 dəfə, son 1 ildə manatın 2 dəfə dəyərdən düşməsi əhalinin Novruz süfrəsinə də təsir eləyib. Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli deyir ki, keçən illə müqayisədə Orta Statistik Azərbaycanının bayram süfrəsində 70%-lik bahalaşma var.
Hər bir devalvasiya əhalinin real gəlirlərdir. Müəyyən qədər azalmasına gətirib çıxarır. Və bu gəlirlərin azalması təbii ki, bayram süfrələrində öz təsirini göstərir. Bayram məhsulları belə azalır. Təxminən 70-80%. Devalvasiya ilk növbədə ərzaq məhsullarının, yəni gündəlik tələbat mallarının qiymətlərinin artmasına gətirib çıxarır. O halda ki, Azərbaycan həmin ərzaq məhsullarından təxminən 70%-ni ixal edir. Hər dəsa 150 manat ən azı dəyər altında. Və orta vaxtdan söhbət gedir. Yəni orta statistika Azərbaycanlığı hazırlaya biləcək şübhədə.
Bunu iqtisadçı Qadir İbrahimli deyir. Bəs indiki Novruzun əvvəllər 20 il, 30 il, 40 il əvvəl keçirilən Novruz bayramları ilə fərqi nədir? Bu barədə müxbirimiz folklorşünas Sidqi Mustafayev ilə söhbət eləyib. Sidqi Mustafayev deyir ki, uşaqlığının Novruz bayramlarını çox yaxşı xatırlayır. Bayrama 10 gün qalmış, ev eşik təmizlənərdi, valideynlər uşaqlara təzə paltar alardılar, ailə, qohum, qonşu bir-biri ilə bayramlaşardılar.
tamam gibi aş pişirirdi ha, akşam bir şey koyurdu ha, sonrasında bayramı anca öpeyimizde. Anca bizimkiler dedi, oğlan boğuşu, çünkü bize yakın bir oğlan. Geldiler birbiriyle bir bayram boşu dedi. Bu bayramı sarı tahkim ettiklerinde neye yasak etmişler. Sema, her sevdiğinde onu halbeti bayram edildi. 1992 yıllarda başladılar İsveli Kurbanov'un Sarıklar Nazirliği'nde işte. O bu bayram başladı geçirmeye. Ondan sonra Türkiye'de bu bayram hayatı geçirildi.
Bunu folklorşünas Sidqi Mustafayev deyir. Bir daha hatırladım ki, o 1948-1949-cu 50-ci ili xatırlayır ki, o vaxt Noruz bayramı necə keçirilirdi. Sonda onu da qeyd eləyək ki, hər il olduğu kimi bu ildə martın 20-21-də İçəri şəhərdə Milli Parkda Noruz şənlikləri keçiriləcək. Azadlıq Live davam edir. Növbəti reportajda qida məhsullarının qiymətinin qalxmağının digər bazarlara təsirindən danışacağıq. O cümlədən gözəllik salonlarında vəziyyət necədir? Müxbirimiz bugün bir neçə gözəllik salonunda olub. Hələlik isə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Ən çox əhvalınızı körüyən nədir? Sevgiyə nida sənə əlvida imzalı dinləyicimiz yazır. Havanın soyuq olması və işsizlik. Tamella Ələskərova yazır. Evdə 4 ali təhsilli heç kim işləmir, iş yoxdur. Təhsili olmayanlar necə, nə yolla işləyirlər məlum deyil. İnternetdə iş elanlarına baxırsan 35 yaşdan yuxarı iş yox. Olan işlərə də hamısı qadın işçi istəyirlər. Dürdanə Əliyeva yazır, hər bir şey yuxudan durub yatana qədər yaşadığım həyat əhvalımı körüyür. Elnur Həmidli yazır, haqsızlıq, ədalətsizlik, yalançılıq. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İş yerlərinə işsizliyə gəlincə bir məlumatı oxuyum, sonra Azadlıq Live-da növbəti reportaja keçək. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov martın 16-sında bugün polisə işləmək istəyən vətəndaşlar arasından seçim eləyib. Sıra baxışında rayonlardan 12, regiondan 870 nəfər gəlmişdi. Nazir 226 nəfəri seçib. Bütün bunlar prezidentin bu yaxınlarda verdiyi sərəncamla bağlıdır. Polislə əməkdaşlıq eləmək istəyən vətəndaşlar ictimai asayişin qorunmasında vətəndaşların iştirakının təmin edilməsi haqqında prezident fərmanı bu günlərdə verilmişdi və o vaxt cəmiyyətdə böyük mübahisələr doğurmuşdu ki, vətəndaşlar polislə əməkdaşlığa gedəcəklərmi? İndi 12 regionundan 870 nəfər gəlmişdi və nazir şəxsən onlar arasından 226 nəfəri seçib. Necə olması, 226 adam yeni işlə təmin olundu. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Bundan əvvəlki reportajda qida məhsullarının qiymətinin qalxmağının çətinliklərindən danışdıq. Bu indi digər sahələrə də təsir eləyir. Gözəllik salonları müştəri intizarındadır. Saç ustaları isə deyirlər ki, qiymət qalxmasa da sifariş azalıb. Başqa vaxt müxbirimiz xəbər verir ki, saç qurudanın səsindən qulaq tutulan qadın salonlarında indi sakitçilikdir. Ustalar müştəri stolunda oturublar, bəziləri gözlərini qapıya tikib, bəziləri də baş-başa verib söhbətləşirlər. Bakının 28 may metrosunun yaxınlığında yerləşən bu gözəllik salonu əsasən orta təbəqə xanımlarına xidmət göstərir. Bunu saç ustası Zəkəriyə deyir. Onun sözlərinə görə burada saç kəsimi 20-30 manatdır. O deyir ki, əvvəl 30 manata kəsirdik, indi 20 manata da kəsirik ki, başqa salona getməsinlər.
Stollar azalır. Stollar azalanda müştərilər də azalır. Hər halda toya getməyən adam, yəni evdən əgər bayıra çıxmırsa, salonda gəlmir. Saçın zadını düzəltdirmək fikirləşir ki, hara gedəcək saçın düzəltsin, hara getsin. Qıraqda müştəri gəlir. Bizim yerimiz göstərilədir ki, qıraqda öz müştərilərimiz. İşə gedənlər olsa gəlmir. İşləyən qarından əksəriyyətlər. Onlar gəlirlər, onlar baxırlar.
Sadəcə böyük summa pul qazanları var, daha saç yığımları, kraskalar, bu belə şeylər ucu azalıb. Çünki gedəcək yerləri yoxdur, ancaq düzləşdirə bilərlər. Söyləyə ki, ad gündən zada gedən nədir? Yüngül var. Bizdə bunu bilib, həmişə olduğundan, yəni indi heç kim vermir sözün açığı. Əvvəl kəsirdik 30-a, indi kəsirdik 20-i, necə getməsin başqa yerə. Elə eləyək, gəlmiş işləməyə də.
Sizin təbəqə kim olub? Əsasən, hansı müştərilərdir, hansı təbəqəli müştərilərdir?
Orta. Yəni, çox yuxarı da yox, çox aşağı da yox, orta. Yəni, ucaq salona girəndə bilirlər də hara, necə yerə girirlər.
Bu gözəllik salonu Bakının düz mərkəzində 28 may metrosunun yanındadır. Nizami metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən gözəllik salonunda da sakitçilikdir. Müxbirimiz xəbər verir ki, bu salon öz rahatlığı genişliyi ilə bayaqkından seçilmir. Ancaq burada saç kəsimi 5 manatdır. Bayaqki, bundan əvvəlki gözəllik salonunda 20-30 manat idi. Salonda müxbirimizə deyiblər ki, qiyməti qaldırmamışıq, əvvəldən elə 5 manat idi. İndi də məcburuq bu məbləği saxlayaq ki, müştəri gəlsin, ancaq müştəri yoxdur. Saç ustası Aida.
Yəni, cəmaatda işsizliyidir, cəmaatda işsizliyidir, pul yoxdur. Fikirləşdik ki, cəmaat 5 manat gəlim, saçımın qatqasına verməkdənsə 5 manat gedərəm, yeməyimə verərəm, şaflarımı yedizdirərəm. İşsizliyidir indi. Yəni, elə müştəri var idi ki, həftədə bir dəfə gəlirdi, indi ayda bir dəfə gəlir. Heç ayda bir dəfə də bir də gözüm gəlmir. Azalıb, çox azalıb. Bizim qiymətlər, iş qiymətlərimiz köynəli, amma produksiyalar hamısı qalxıb. Yəni, firmalar gəlib, kraskaların qiymətini hamısını qaldırıb, laklar, kraskalar. Yəni, istifadə elədiyimiz produksiyaların hamısı qiyməti bir neçə faiz qalxıb. Hardasa bir 50-60 faiz qalxıb. Elə xaricdən dollarla bağlıdır da, yəni ki, dollar qalxıb, hər dollar qalxanda gəlir produksiyanın qiymətini qaldırırlar. Ona görə də müştəri gəlib, əgər qabaq deyək ki, 5 manat qatqaya verirdisə, deyək ki, 10 manata kraskanı alırdısa, indi 15 manata, deyək ki, 14 manata kraskanı alıb eləyə bilmir. Yəni, vəziyyət budur da. Bizim boş vaxtımız da olur, dolu vaxtımız da olur. Yəni ki, qabaq əgər arada boş olurduqsa, indi demək olar ki, bütün günü də boş ola bilərik. Yəni, toylar azalıb, düz deyil. Yəni, qabaq 6 bazar, 5-ci günlər toylar olurdusa, ad günlər, cəmat keçirirsə, gəlib, toya gelmək üçün gəlib hansısa bir saç düzümü edirlərsə, indi onu eləmirlər.
İndi makyaj elətdirirlər, saç düzümü elətdirirlər, elə bir növbə ilə keçirirlər.
Bunu saç ustası Ayda deyir. Bakı məktəblərinin birində dərs deyən İlhamə Məmmədovanın da sözlərinə görə həftədə bir dəfə salona gedib səliqə sahmanına diqqət yetirirdi. Maaşı azalmayıb, sadəcə ərzaq məhsullarının qalxan qiyməti onu salon xərclərini azaltmağa məcbur eləyib. Bu geniş materialla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Gözəllik salonlarına gələn təhdid müştəri nə deyir? Şəkillər də var, baxa bilərsiniz. Bugün Avropada futbol günüdür. Barcelona Arsenal, Bavaria Juventus oyunlarıdır, cavab oyunlarıdır. Günün idman xəbərləri.
Martın 16-sında bugün futbol üzrə Avropa Çempionlar Ligasında 8-də 1 final mərhələsinin cavab oyunları davam edir. Barcelona doğma meydanda İngiltərənin Arsenal klubunu qəbul edir. Qeyd edək ki, Barcelona səfərdə keçirilən ilk oyunda rəqibinə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib və 4-də 1 finala daha yaxındır. Digər oyunda isə İtaliyanın Juventus klubu səfərdə Bavariya ilə görüşür. İtaliyada keçirilən ilk görüşdə hesab 2-2 olub. Türkiyənin Galatasaray futbol klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə komandanı Jan Olde Rikering çalışdıracaq. Hollandiyalı mütəxəssis mövsümün sonuna dək Galatasaraya baş məşqçilik eləyəcək. Onun ilk sınağı Süper Liqanın 26-cı turunda Fenerbahçe ilə oyun olacaq. Qeyd edək ki, Jan Olde Rikering.
Bu da günün idman xəbərləridir. Azadlıq Life'ın sonunda günün idman xəbərləri. Bir daha xatırladım ki, bugün Avropada böyük futbol günüdür. İzləməyi unutmayın. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosro bəydən və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanları arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətli qital olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosro bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosro bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Bəli, elədir.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, bu iki qardaş bizə qohumlu da çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğunun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosrov bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosrov bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin Yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların kömək sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ general qubernatorluğunun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosrov bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərarı alır. Bu qərarla Xosrov bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayil İnzibat ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsa onun müavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Yox, 17 rayon söhbəti. Bu aiddi 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlı. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi. Amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var. Sonra deyək ki, İbrahim bəy olub. Çox təəssüf ki, İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar. Amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor. Onun zəhməti böyükdür. Özdə bütün Zəngəzurda, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosrov bəyin özü Şuşaya çox çətinliyi ilə gəlir. Sonra onun mavini Çingiz İldırım olur. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirir Xosrov bəyin təbəşirində vermişdilər. Onların indiki dilində isə polis rəisə, bunlar da bəy nəslindən idi. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə göz açıq insanlar idi. Həm də imkan. Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yox idi. İndi olduğu kimi Amerikasında, Fransızda, Yunanda, Rusuda hamısı erməni təmin edirdi. Nə ilə deyirsə, mənim əlimdə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəlib, amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasət olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin hiç tərəfdarı olmuyor. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarixi məlumatlar, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur. Onunla müsahibə aparanda Xosrov bəyindən görürsən ki, bir qədər qırğının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
Mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Professor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlarla İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır. Əsgəran tutulub, Ağdam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb. Onda da cəmsi bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar. Orada oca 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi. Ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onun Zəngəzur hissəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosrov bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o üç qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə etmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Dəfələrlə teleqramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də bu Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onların 33 yaşayış məntəqəsi olub. Böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Əmurza bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Ardışlı kəndi var. Sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çal, uzun boylu, hamısı 2 metrlə belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlıdır. İçəridə də, bayırdə də. Yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosrov bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdu, gətirib qaçsın içəri. Hətta arasında qadın da olub, qadın da müqavimət göstərir. Bu dev yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmuyublar. Amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var. Yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri. Türməyə, o vaxt ki, dillə desək, qazamata.
Xosrov bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosrov bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosrov bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun xüsusi şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarlar Sovetinin sədri Tələbə Dostu Nərimanov və Şuşada onun mavin olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəy ilə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Axır ki, oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum ora olubdur. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələri az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosrov bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşının həmin o Araqlı bəyləri dedim, İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə də o vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdü ki, bir neçə rotan qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəyin bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər əlbəttə uğurluyur. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, erməni məhv eləyə. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqə tutub, elə bir siyasət də var. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə, ermənilər. Bildiyin, hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyət vəziyyəti bir xeylə genişlənib. Sultan bəyin buradan mövqələri yaxşılaşıb. Deməli, buradan arxadan o zərbə gözləmirlər. Bilirlər ki, Laçın Şuşa yolu bağlıdır. Qubatlı, Zəngilan, hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb. Yəni, o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyük, bu vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər. Buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosrov bəy veribdi Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək işlər apara bilib. Demək olar ki, qələbə bir-birində alınca olur. Ondan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlardan yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəy çağırtırır. Deyir ki, sən hansı dinə məsələ qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə. Bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demə bu insanlar ermənilərə başa salıb onu öyrədib və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi. O kilsənin böyüyü nə desəydi, o da elə siyasət aparırdı. Ermənilərdə belə şey var. Xosrov bəy də onu bilirdi. Təbii bir bölgədə orada yaşayır, bulan xasiyyətini bilirdi. Əvə beləliklə onu məcbur edir ki, deyir, burada mən sənə asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da falan. Görürsən, mən sənə dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizdən fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinən ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa falan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar. İngilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın falan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov bəyin çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanis, yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdilər. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəməz, sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə, sərhədlərlə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy, demək ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdana aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy görsa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosrov bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosrov bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin anadan olması 140 illik olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. Üstə gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunlar bir-birindən ayırmaq olmaz. Bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
E,
Sonraki talihler necə olub bu qardaşlar?
Sonraki talihleri demək ki, belədir ki, Xosrov bəy cümhuriyyət qərar gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosrov bəy bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həm o bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Hə, bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Elə səbəb bir yerdə oxumuşdu. Sonra Tiflisdə Zak Federasiyada Xosrov bəy də işləmişdi. Həmin insanlar da işləmiş. Hansı ki bizim cümhuriyyətimizin 26 nəfəri kimizəsi var. Onlar hamısı demək olar ki bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin öbürsündən məsələn mən vəzifələrindən asılı olmaraq ayırmıram. Çox göz açıq, çox vətənpərvər hamısı insanlar olublar və bunlar deyək ölkəni ruslara vermə məcburiyyətinə qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosrov bəy təklif eləyir ki bu erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzədən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzədən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və sər və ilaxırı. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosrov bəyə təlif eləsinlər ki, sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, elə yaxşı budur, sən qal o vəzifədə. O qalır, haradasa iki həftə belə bir işləyir. Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, o da yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm, deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır, həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikirdir. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməninin arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətlə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov bəy burada olanda elə bunun şübhəsiz yox oldu, bu arvadlarla məşğuldur. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən, özü də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi. Bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər Moskvaya şikayət edəndən sonra?
Təbii burada da erməni çox idi, Bakıda erməni çox idi. Onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədirlər, falanlar, cəmaatı asdılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər. Xosrov bəy nə mal olub, nə pul olub, nə mülkü olub, heç nə olmuyor Xosrov bəy. Hə, beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işə aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rus idi. Bizim yox idi. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nərman Nərmanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əlatdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beşməkanı ortaya qoymaqla qərar gəliblər ki, Xosrov bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyil. O dəyişmişdi. Xosrov bəy də bunu bilirdi. O qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna, hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov bəy onu başa salır ki, başevlərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Hə, ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosrov bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndir. Bu isə demək 8 yaş ondan daha kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Mircəfər Bağrovun vasitəsi ilə Sultan bəyin öz qohumunun vasitəsi ilə ona güllə atırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib bəydir. Arvad da, anası da Sultan bəylərə qohumdur. Təbii ki, onu öldürmək istəmir. Amma onun da haradasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq özü də bəydir. Və beləliklə Xosrov bəy bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu gizlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan bəyizə aparırlar dağda. Çox çətin yerlərdir. Yəni ora hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər. Sağaldırlar. Düzəlir vəziyyəti. Gəncə mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də demək onun xanımı da Qarabağlı idi. Sultan bəyin. Hə, yəni oradan da köməyə yardımı vardı. Qarabağın pərvallar bəylərindən də onun xanımı. Sonra bu yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan bəy başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inadkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana. İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan bəyin adı hallanır orada. Xosrov bəy də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, hara haradan istəyirsən get. Ha, ondan sonra bu İttihat Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov bəy, ha, amma özləri iki qardaş məxfi yolla Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov bəy bir çox dövlət xadimlərindən və siyasətçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihat Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə, rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqın azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmayıb. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xosrov bəylə Nəriman Nərimanova yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənir. Xosrov bəy Cümhuriyyətə, Nərimanov isə bolşeviklərə sadiq qalıb. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosrov bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
Mən 47 işdim.
Ha, 47 var. Uh-huh. Bir də demək 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə faktlar var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəqiqləşdirəcəm. Çünki Xosrov bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə passiv yaşayır. Nə tər passiv yaşayır? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstəgəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir eləyəcək. O əlavə dil bilmirdi. Xosrov bəy bilirdi. O bilmirdi. Ha, sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət. Gələ ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov bəyə qədər. Hə, onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlı idi. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu türk dünyasında belə deyildi, kişi qadını əl qaldırmaz. O məsələn xanımını apara bilərdi, Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyirdi, axşamı səhərə edəcəm də. Onun əqidəsi belə olubdur Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına o nasıblar da, içində qohumları da olubdur. Nə üçün şuur yox da, başa düşdülər o idi. Amma çox pis günə qalıb onun ailəsi burada. Hə, bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Hə, bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyib dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağır idi. Hə, o da ona bir harda deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı. Hə, işləyirdi, heç bir ehtiyacı yoxdu.
12-ci ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. Hə, 55-ci ildə rəhmətə gedib. 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi.
Bəli,
ayrı məsələ. Hə, Xruşov açmışdı. Ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hər də burada da bilirdilər. Çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmirsəm, Azadlıq radiosu da vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Hə, vermişdi. Hə, eləcə o dəqiqdə 55-ci ildə.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosrov bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihad Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlığı edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmmədəmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSRİ müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
mənim köksümdə çarpan ürəksə, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə.
Sultan bəy və Xusro bəy Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbibəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim God.